говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку. В ефірі «Ранкова Свобода». З вами Ярина Матвійчук. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Сьогодні 21 серпня, четвер. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Дев'ятий світовий конгрес українців об'єднав у Києві понад 300 делегатів.
Конечність, щоб заангажувати наше товариство, українську діаспору, для того, щоб наші держави приспішили прихід України до НАТО.
Чому в Україні заговорили про територіальну цілісність держави?
Бач, як ось її себе веде. Вона плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Цієї ночі 40 років тому танки перетнули чехословацький кордон, щоб розчавити надії чехів і словаків на празьку весну.
А віримо, що і той наш соціалізм чехословенський серце їм вибоюємо, що нам видержить.
Верме, що правда звітязі.
До Дня Незалежності України «Ранкова Свобода» розпочинає рубрику «Ровесники Незалежності».
У нас часто люди жаліються, що погано жити, що влада в нас така погана. Кожен про це говорить, але кожен сидить в себе вдома і намагається жити так, як виходить.
У світі попереджають про дефіцит прісної води.
Є спосіб, по якому йдуть американці. Вони беруть альпійську воду. Це теж не на дуже довго, ліднікову.
Все це та багато іншого трохи згодом, а зараз новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. 153 людини загинули внаслідок авіакатастрофи у Мадриді. Врятуватися змогли лише 19 осіб. За словами очевидців, літак іспанської авіакомпанії «Спанаер», який мав летіти на Канарські острови, під час злету в аеропорту Барахас з'їхав зі злітної смуги і загорівся. За повідомленням влади, вже знайшли бортові самописці. Це найбільша авіакатастрофа в Іспанії за останні 20 років. Президент України Віктор Ющенко вважає, що отримати міжнародні гарантії цілісності території України та її незалежності можливо виключно в рамках колективної безпеки. Про це президент України заявив під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом та Лінсі Гремом. Сенатори відвідали Україну дорогою до Грузії для з'ясування ситуації навколо грузинсько-російського збройного конфлікту. Президент України назвав дуже важливою підтримку з боку США співпраці України з НАТО та посилення євроатлантичного партнерства. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко проти загострення відносин між Україною і Росією через російський Чорноморський флот. За її словами, українська влада повинна діяти відповідально і не має права втягувати Україну в жоден військовий конфлікт. Прем'єр застерегла Україну від односторонніх дій, які, за її словами, були помітні останніми тижнями і які можуть позначитися на житті цілих народів. Президент Віктор Ющенко впевнений у підписанні 9 вересня політичної частини нової посиленої угоди між Україною і Європейським Союзом. Про це він заявив, виступаючи на 9-му Всесвітньому конгресі українців, який відкрився учора в Києві. За словами Ющенка, підписання політичної частини цієї угоди відбудеться на саміті Україна-ЄС 9 вересня у французькому місті Евіані. Президент наголосив, що наступним кроком на шляху інтеграції України в європейські структури стане створення зони вільної торгівлі. До Грузії прибуває міністр закордонних справ Фінляндії, яка зараз головує в ОБСЄС. Олександр Стуб обговорить із президентом Грузії Михайлом Саакашвілі та представниками місії ОБСЄ гуманітарні потреби регіону. Фінляндія, яка головує в Організації з безпеки та співпраці в Європі, має намір збільшити кількість спостерігачів у Грузії. Представник США в НАТО Курт Волкер заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що російські миротворці повинні будуть залишити грузинську територію за межами Південної Осетії, як тільки туди прибуде місія ОБСЄ.
І далі далі, що прогнозують на сьогодні синоптики. Спекотна погода продовжує триматися на всій території України. На заході, півночі та в центрі країни переважно без опадів. Повітря прогріється до 24-30 градусів. На сході та у південних областях опадів також не передбачається. Температура повітря сягатиме 30-36 градусів вище нуля. У Києві, в столиці України, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів плюс 29, плюс 31. І курс валют від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні 84 копійки. Курс євро – 7 гривень і 13 копійок. На одну копійку виріс російський рубль. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 1 гривню 98 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
9-й світовий конгрес українців, який відкрився у Києві, об'єднав понад 300 делегатів, представників 20-мільйонної української діаспори. Президент світового конгресу українців Аскольд Лозинський у перерві між засіданням правозахисного комітету і секції з питань мовної політики відповів на запитання кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Пане Лозинський, які важливі питання світового українського життя ви би виокремили з тих, що обговорюють делегати нинішнього конгресу?
Це агресії зі сторони Росії, конечність, щоб заангажувати наше товариство, українську діаспору, для того, щоб наші держави приспішили прихід України до НАТО. Немає на увазі Німеччина, Франція, тут є делегація з Німеччини, з Франції, з Великої Британії, з інших країн, які є причетні до того.
А що тут буде діаспора? Про самій Україні.
Є питання української мови, яке для нас є надзвичайно складне питання, яке ми не розуміємо, чому воно не відбувається в Україні. Є указ президента з початку цього року, який фактично не так урядом не виконується, але сам указ є дуже, вибачте, він не має жодної програми за собою. І ми є дуже розчаровані тою проблемою. Наступне питання – повінь на Україні. Є 20 мільйонів українців, які проживають поза Україною. Це є могутня сила.
Пане Лозинський, українці виступили потужною силою в питанні визнання Голодомору геноцидом українського народу. Чи цього року вдасться спільними зусиллями переконати у цьому світову спільноту, наприклад, ООН?
В цьому році ні, але нам треба зрозуміти, що це не є остаточний термін. Нам треба над цим працювати. З кожним роком число наших прихильників зростає. Сьогодні нам на перешкоді стоїть Росія і інші країни, які не готові визнати це геноцидом. Німеччина, це є Велика Британія, навіть Америка, які з різних причин, кон'юнктурних, не готові це визнати. Одначе, це не означає, що ми не повинні домагатися цього. Ми повинні цю справу агітувати, пропагувати.
У вересні цього року Світовий конгрес українців спеціальними інформаційними матеріалами і виставками, присвяченими Голодомору, нагадає світові про 75-ту річницю Великого Голоду, каже пан Лозинський. Богдана Костюк для Ранкової Свободи.
Біж дому, Іване, чекає Наташа. Біж дому, Іване, тоді тє голки не милуєв. Біж дому, Іване, чека тє Наташа. Біж дому, Іване.
Цієї ночі з 20 на 21 серпня, 40 років тому, війська Варшавського пакту окупували Чехословаччину. Танки перетнули чехословацький кордон, щоб розчавити надії чехів і словаків на праську весну. Почалась окупація Чехословаччини, яка тривала 21 день. Сьогодні чехи згадують драматичні події серпня 68-го року, поіменно називають усіх, хто поклав своє життя за незалежність країни. З особливою вдячністю згадується робота Національного радіо, яке до останньої миті намагалось інформувати співгромадян про дії окупантів. З подробицями із Праги Оксана Пеленська.
Канали чеського громадського теле- і радіомовлення розпочали програму «Марафон», яка має закінчитись вранці 21 серпня, саме в ті години, коли танки увійшли до Праги і окупували будівлю державного радіо. Мета радіо- і телемарафону – достовірно, до найменших деталей згадати, як все відбувалось, якими розгубленими і переляканими були спочатку люди, як на пражан, що поспішали на роботу, націлили зброю вояки окупаційних армій. Згадує відома дисидентка і чеська публіцистка Петра Шустрова.
Була сам дома, хотіла сам їй накупити.
Я була вдома і збиралася йти щось купити. Біля крамниці, типово для радянських часів, стояла величезна черга. Я повернулася додому. Я тоді не мала ані радіо, ані телебачення. Я зателефонувала приятельці і так дізналася про окупацію. Від перших годин я блукала Прагою. Я була студенткою філософського факультету Карлового університету. Разом з однокурсниками ми писали на стінах різні заклики, клеїли листівки. Я робила те саме, що багато інших молодих людей.
Просто сам сиховала, як аси годні інших молодих людей.
В центрі Праги на Васлевській площі поблизу Національного музею нині на стендах виставлено сотні плакатів тих днів. Окупаційне військо їх зривало, але на ранок плакати і листівки знову сотнями появлялись на парканах і деревах, на стінах будинків з однією лише вимогою – окупанти, поверніться додому. Танки стріляли в Національний музей, переплутавши цю будівлю з Чехословацьким радіо, що поруч. Потім окупанти стріляли в будинок радіо і окупували його. До останньої миті радіожурналісти намагались інформувати співгромадян про пересування війська, закликали до спокою. Ось автентичний запис останньої програми, перерваної стріляниною. Потім настала тиша.
Přátelé, chtěl jsem okamžitě se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to byl brzo poslední slova, které...
Товариші, ви чуєте стрілянину? Наперекір стрілянині чуттєвим переживанням утримуйте спокій. У цій ситуації навіть одне втрачене життя було б даремним. Ми прагнемо соціалізму, але з людським обличчям. Ми віримо, що наш чехословацький соціалізм ми відстоїмо. Нам нічого іншого, ніж вірити, товариші, не залишається. Будьте спокійні, не піддайтесь на провокації. Вірте, що правда переможе.
Vážení priatelia, napriek streľbe a napriek citovému pohnutiu, ktoré všetci prežívame, zachovajte kľud.
A věříme, že i ten náš socializmus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží.
Verme, že pravda zvíťazí.
Чехи чутливі до своєї історії. Перегортаючи нині її сторінки, вони прагнуть дізнатись більше про себе, щоб засвоїти уроки історії. Сьогодні чехи називають поіменно всіх, хто загинув під час окупації. Між ними була студентка Марія Харовськова. 26 серпня, на п'ятий день окупації, її застрілив окупант тільки за те, що вона відмовила зняти значок з прапором Чехословаччини з чорною траурною стрічкою. Всього під час окупації Чехословаччини загинуло 108 чехів і словаків. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Про окупацію Чехії, що тривала 21 рік, а також кредитування в Україні, про книжку під авторством столичного мера Черновецького і багато інших цікавих тем описує сьогоднішня українська преса. Гортає сторінки свіжих газет Ірина Біла.
40 років тому розпочалась безпрецедентна окупація Чехословаччини. Ті далекі події газета «Діло» порівнює з війною в Грузії. При зовнішній подібності вводі танків на територію незалежної держави є й суттєві відмінності. Радянське керівництво тоді, як і російське зараз, переслідувало мету – ліквідувати небажану йому владу. Однак не руйнувало житлові будинки, промисловість та інфраструктуру країни. І тоді, і зараз була мета – залякати керівництво і народ. Але не було завдання створити нестерпні умови для життя простих громадян. Про інші відмінності в статті «Як задавили праську весну». Землі в кредит не буде. У публікації під таким заголовком газета «24» пише, що банки, яких іще донедавна клієнти найчастіше брали кредити на купівлю землі, відмовляються позичати гроші. Причина – високий рівень інфляції і очікування зниження цін на нерухомість. В цьому ж числі газета «24» розповідає, як столичний голова Леонід Черновецький презентував на книжковому ярмарку свою книжку «Сповідь мера». Усе життя столичного градоначальника компактно вмістилося на 60 сторінках, третина з яких – фотографії. Мер із колодою, мер із народом, мер із дружиною. На запитання журналістів, що читає автор сповіді, Черновецький зізнався, що впродовж ось уже 9 останніх років читає на ніч одну й ту ж книгу – це Біблія. Більше про літературні вподобання у матеріалі «Сповідь за 10 гривень». Українські священники вирішили створити недержавний пенсійний фонд «Покрова». Про причини свого рішення вони розповіли кореспондентові газети «Голос України». Це мінімальні пенсії, які їм платить держава. Тож добавка у вигляді нагромаджених у недержавному фонді коштів буде їм не зайва. Світовий океан задихається, пише газета «Сьогодні». Починаючи від 1960-х років, в середньому кожні 10 років площа морського дна, вода над яким настільки слабо насичена киснем, що вимирає все живе, подвоюється. Ці мертві зони, яких нарекли океанографи, з кожним роком активніше розповзаються морями та океанами. Про причини розповідається в статті «Океан помирає від задухи». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода, і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні четвер, 21 серпня, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Абхазія просить Росію визнати її незалежність.
Спільне існування Абхазії і Грузії в одній державі ми вважаємо неможливим.
В одному государстві Абхазії і Грузії вважаємо невозможним.
Чому в Україні заговорили про територіальну цілісність держави?
Бачите, як Росія себе веде. Вона плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
У світі попереджають про дефіцит прісної води.
Є спосіб, по якому йдуть американці, вони беруть альпійську воду, це теж не на дуже довго, ліднікову.
Про все це і більше за кілька хвилин, а наразі ж інформаційний випуск.
Доброго ранку. 153 людини загинули внаслідок авіакатастрофи в Мадриді, врятуватися змогли лише 19 осіб. За словами очевидців, літак іспанської авіакомпанії «Спенер», який мав летіти на Канарські острови під час злету в аеропорту «Барахас», з'їхав зі злітної смуги і загорівся. За повідомленням влади, вже знайшли бортові самописці. Це найбільша авіакатастрофа в Іспанії за останні 20 років. До Грузії прибуває міністра закордонних справ Фінляндії, яка зараз головує в ОБСЄ. Олександр Стуб обговорить із президентом Грузії Михайлом Саакашвілі та представниками місії ОБСЄ гуманітарні проблеми регіону. Фінляндія, головуюча в Організації з безпеки та співпраці в Європі, має намір збільшити кількість спостерігачів у Грузії. Представник США в НАТО Курт Волкер заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що російські миротворці повинні будуть залишити грузинську територію за межами Південної Осетії, як тільки туди прибуде місія ОБСЄ. У Кишиневі зустрічалися президенти Молдови та Румунії. Володимир Воронін та Траян Бесеску обговорили можливий вплив російсько-грузинського протистояння на заморожений конфлікт у Придністров'ї. Як заявив після переговорів румунський лідер, сторони погодили, що активнішу роль у миротворчих операціях в регіоні має відігравати Європейський Союз. Президент Молдови у свою чергу наголосив, що Кишинів ніколи не вдаватиметься до застосування сили для відновлення своєї територіальної цілісності. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко проти загострення відносин між Україною та Росією через російський Чорноморський флот. За її словами, українська влада повинна діяти відповідально і не має права втягувати Україну в жоден військовий конфлікт. Прем'єр застерегла Україну від односторонніх дій, які, за її словами, були помітні останніми тижнями і які можуть позначитися на житті цілих народів. Президент України Віктор Ющенко вважає, що отримати міжнародні гарантії цілісності території України та її незалежності можливо виключно в рамках колективної безпеки. Про це президент заявив під час зустрічі з американськими сенаторами, які відвідали Україну дорогою до Грузії для з'ясування ситуації навколо грузинсько-російського збройного конфлікту. На Олімпіаді у Пекіні український спортсмен Андрій Стаднік завоював срібну медаль в змаганнях з боротьби. У фінальному бою українець програв дворазовому чемпіону світу і чемпіону Європи турецькому спортсмену Рамазану Сахіну. На змаганнях в Пекіні українські спортсмени здобули вже 5 золотих, 5 срібних і 8 бронзових медалей. За повідомленням Олімпійського комітету, він почав офіційну процедуру розслідування випадку після того, як тест на допінг не прийшла срібна медалістка з багатоборства, українська спортсменка Людмила Болонська. Її можуть позбавити медалі і дискваліфікувати назавжди.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Абхазія просить Росію визнати її незалежність. Таке рішення абхазького парламенту мають затвердити сьогодні на народному віче в Сухумі. Раніше Москва заявляла, що після подій в Південній Осетії невизнані республіки на грузинській території не можуть бути частиною Грузії. Чи готовий Кремль піти далі і визнати незалежність Сухумі? Від чого буде залежати рішення Росії, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
Законодавці в Сухумі проголосували за те, щоб попросити Росію визнати незалежність Абхазії. Віце-спікер абхазького парламенту В'ячеслав Цукба в інтерв'ю Радіо Свобода.
Депутати признали, що в складній ситуації переговорний процес...
Депутати визнали, що переговорний процес не лише зайшов у глухий кут, він не має жодного сенсу. Спільне існування Абхазії і Грузії в одній державі ми вважаємо неможливим.
На новини із Сухумі миттєво відреагували у Москві. У понеділок 25 серпня має відбутися позачергове засідання Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації, яка буде обговорювати заклики до визнання незалежності в Абхазії та Південній Осетії. Грузинські урядовці кажуть, що на такі беззмістовні заяви сепаратистів мають реагувати правоохоронці. Абхазія вже кілька разів просила Росію визнати її незалежність, востаннє у березні. Але тепер грузини і росіяни дійшли до збройного конфлікту через сепаратистські регіони. Спікер Ради Федерації Сергій Миронов заявив, що російський парламент готовий визнати незалежність Абхазів і Південних Осетин, якщо такою буде воля цих народів і відповідне рішення президента. Чи зміниться позиція Кремля? Аналітик Радіо Свобода Ліз Фуллер вважає, що це малоймовірно.
Вірогідно, що російські парламентарі скажуть, що їм потрібен ще один прояв підтримки незалежності, і в Абхазії проведуть ще один референдум. Це дасть можливість російському керівництву передихнути. Увага світу згодом відвернеться від Грузії, і тоді Медведєв і його соратники будуть вирішувати, коли і як, або чи взагалі визнавати незалежність. They will actually
go ahead and recognize independence. Ця ситуація є викликом для Москви. З одного боку, там хочуть покарати Захід за визнання незалежності Косова, а з іншого боку, пам'ятають про сепаратистські настрої на російських теренах, зокрема у Чечні.
Україна потребує міжнародних гарантій її територіальної цілісності. Про це заявив президент України Віктор Ющенко під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом та Лінді Гремом. Хто може гарантувати територіальну цілісність України і чи взагалі можливі такі гарантії, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Наша мета – отримати міжнародні гарантії цілісності території України, її незалежності, а це можливо виключно в рамках колективної безпеки, повідомив український президент американським сенаторам. У контексті грузинських подій Віктор Ющенко зазначив, що для України дуже важливою є підтримка з боку США і співпраця з НАТО. Щоправда, колишній міністр оборони України, нині депутат із профільного парламентського комітету Олександр Кузьмук вважає, що Київ має покладатися лише на власні сили.
Я відповім дуже коротко. Ніхто за кордоном ніякі гарантії безпеки Україні не дасть. Гарантувати свою безпеку повинна сама Україна. Все.
Але якщо згадати події 12-річної давності, то коли Київ передавав Росії атомну зброю, то саме тоді ядерні держави виступили гарантами територіальної цілісності України. Згадує перший посол України в США, нині голова парламентського комітету у закордонних справах Олег Білорус.
Це політичні документи, а не юридичні. Вони не є гарантіями надто ефективними. Ефективними гарантіями є участь України в системі колективної безпеки. На сьогоднішній день єдиною такою системою євроатлантична система колективної безпеки в особі НАТО. Треба звертатись до всіх країн світу, перш за все до Сполучених Штатів Америки, з проханням, з вимогою шукати механізми таких гарантій до вступу в НАТО, чи без вступу в НАТО, чи з відстроченим вступом в НАТО. Гарантії для України і Грузії повинні бути надані.
Не знає дієвих механізмів, як гарантувати територіальну цілісність України і президент Атлантичної ради Вадим Гречанінов.
Я знаю, що таких правових норм поки що нема. Може, якесь буде ексклюзивно для України якесь рішення в плані того, що треба боятися Росії. Може, Но я взагалі не розумію, як це можна зробити. Ну і крім того, що скажуть Штати? Війська ж вони ставити не будуть тут. Буде якесь попередження, може, Росії, ну, бачиш, як Росія себе веде. Вона плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
А американські сенатори, яким Віктор Ющенко говорив про міжнародні гарантії територіальної цілісності, відвідали Україну на шляху до Грузії. Там вони мають з'ясувати ситуацію навколо грузино-російського збройного конфлікту. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Світ вступає в епоху дефіцитної прісної води, попереджають експерти. На початку століття в тих місцях планети, де бракує води, мешкали 40% людей. До 2020 року така кількість зросте до 65%, а це приблизно 5 мільярдів населення Землі. Яку воду п'ють українці і чи економно її використовують? Про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
За даними Організації Об'єднаних Націй, кожні 20 секунд у світі через погану питну воду помирає одна дитина. В українців не набагато краще становище з водою, зазначає директор Інституту екології людини Михайло Курик.
І більш-менш в великих містах, в водопровідних мережах, незалежно від того, що там труби старі і так далі, все-таки всі позиції хімії, мікробіології, вода відповідає стандарту питна вода. Але пити цю воду сирою, особливо дітям, ну, не рекомендується, скажімо м'яко. Питання скважин або питання бюветів, то залежить, який бювет зроблено, яка якість води і так далі. Питання криниць, то ще гірше, тому що то криниці є мілкі, глибокі, і наперед дати відповідь, чи немає якогось забруднення, дуже важко. Лишається єдине, що це все-таки якісна фасована вода в пляшках, але то має бути вода, яка не містить ніяких консервантів.
Економіст Ільдар Газізулін зі свого боку заспокоює. Наразі проблема води для України не постала.
Більшість таких великих підприємств, які використовують воду, там просто вони, правда, будують скважини, і з цих скважин використовують воду, тобто дійсно там є збір за надрокористування. Певні там вони суму платять, якщо дійсно підприємство великих обсягу та використовує воду, тобто як правило це скважини. Якщо ж там постачається водоканал, то це не такі великі обсяги. В принципі, головний стимул це звичайно плата, да, тариф за воду. Він в принципі збільшувався, хоча він не такий вже й високий, то в принципі поступово зростає, що демолює більш ощадне споживання. Але, знову ж таки, зараз проблема економії води не на часі, все ж таки для промислових підприємств це більше електроенергії.
Джерела водопостачання для українців – річки у непростому стані. Говорити про екологічну катастрофу не варто, зауважив Микола Бабич, заступник голови Державного комітету водного господарства. Але уточнив, проблеми дійсно є.
Загострюється в окремих маловодних регіонах на півдні України, на сході, а і тут, і в центрі. От приклад річки Рось, ми тут боремося, підприємства скидають, очисні споруди недостатньо працюють, особливо комунальні, в містах, тобто. По радіації, я вам скажу, ми ведемо єдиних в Україні радіологічний моніторинг, то вони не забруднені. Вода відновилася і радіоактивного забруднення як такого практично немає, ну в зоні там є. Ну а там, де підприємства, насамперед це нижня течія Дніпра, це Сіверський Донець, теж складна ситуація. Особливо сольове забруднення, тому що багато в нас підземних розробок, шахт.
Еколог Іван Парнікоза категоричніший. Стан українських річок, на його думку, викликає зараз жалобу.
По більшій частині вони зіпсовані ще часи, взагалі на початку 20-го століття. Але особливо в типові зоні стан річок різко погіршився у зв'язку з активним господарюванням в часи Радянського Союзу і пізніше у зв'язку з активним безгосподарюванням. Тобто, фактично, в ті часи там активно скидалися хімікати, власне, розбиралися ці річки на полив, особливо маленькі степові. І, власне, в зв'язку з чим вони майже зникли, і біота в них майже вимерла. А зараз пошесть інша – це забудова прибережних зон цих річок, вирубка лісів.
Де ж і Україні, і всьому людству можна знаходити нові джерела поповнення водних запасів? Чи є вони взагалі? Директор Інституту екології людини Михайло Курик каже, що є, але в основному в теорії.
То сумна історія. Це дійсно трагедія. І, між іншим, є спосіб, по якому йдуть американці, вони беруть альпійську воду. Це теж не дуже довго, ліднікову. Є методи через іонообмінні смоли робити таку рафіновану воду, так як роблять, скажімо, обезсолювання в Еміратах і так далі. І, до речі, в Ізраїлі мережу питна вода йде із селеною зроблена.
За даними ООН, дефіцит прісної води у світі зараз 230 мільярдів кубометрів на рік. За 20 років нестача сягне 2 трильйонів кубометрів.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку усім, хто до нас приєднався. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається. «Ранкова Свобода». Це варто почути. Сьогодні 21 серпня, четвер. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Україна на старті президентських перегонів. Неофіційно.
Comedy Club зараз почав гратися секретаріат президента, оскільки його заяви ні з ким не можуть порівнюватися, хіба що з хлопцями з Comedy Club.
Як Львів готується до футболу, інфраструктуру регіону перевіряють експерти УЄФА. До дня народження Незалежної України «Ранкова Свобода» розпочинає рубрику «Ровесники Незалежності».
У нас часто люди жаліються, що погано жити, що влада в нас така погана. Кожен про це говорить, але кожен сидить у себе вдома і намагається жити так, як виходить.
Про це і багато більшого сьогодні, і трохи згодом, а зараз Олександр Шевчук із випуском свіжих новин в Україні та світі.
Доброго ранку. 153 людини загинули внаслідок авіакатастрофи у Мадриді. Врятуватися змогли лише 19 осіб. За словами очевидців, літак іспанської авіакомпанії, який мав летіти на Канарські острови, під час злету в аеропорту Барахас з'їхав зі злітної смуги і загорівся. За повідомленням влади, вже знайшли бортові самописці. Це найбільша авіакатастрофа в Іспанії за останні 20 років. До Грузії прибуває міністр закордонних справ Фінляндії, яка зараз головує в ОБСЄ. Олександр Стуб обговорить із президентом Грузії Михайлом Саакашвілі та представниками місії ОБСЄ гуманітарні проблеми регіону. Фінляндія, як головуюча в Організації з безпеки та співпраці в Європі, має намір збільшити кількість спостерігачів у Грузії. Представник США в НАТО Курт Волкер заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що російські миротворці повинні будуть залишити грузинську територію за межами Південної Осетії, як тільки туди прибуде місія ОБСЄ. Парламент Абхазії проголосував за те, щоб звернутися до Росії з проханням визнати незалежність цієї самопроголошеної республіки. Парламентарі підтримали заклик абхазького лідера Сергія Багапша визнати незалежність та залишити російську військову присутність в Абхазії. За повідомленнями, на понеділок скликають Верхню палату Російської Держдуми для розгляду цього питання. У Кишиневі зустрічалися президенти Молдови та Румунії. Володимир Воронін та Траян Басеско обговорили можливий вплив російсько-грузинського протистояння на заморожений конфлікт у Придністров'ї. Як заявив після переговорів румунський лідер, сторони погодилися, що активнішу роль у миротворчих операціях в регіоні має відігравати Європейський Союз. Президент Молдови у свою чергу наголосив, що Кишинів ніколи не вдаватиметься до застосування сили для відновлення своєї територіальної цілісності. Президент Віктор Ющенко впевнений у підписанні 9 вересня політичної частини нової посиленої угоди між Україною і Європейським Союзом. Про це він заявив, виступаючи на 9-му Всесвітньому конгресі українців, який відкрився учора в Києві. За словами Ющенка, підписання політичної частини цієї угоди відбудеться на саміті Україна-ЄС 9 вересня у французькому місті Евіані. Президент наголосив, що наступним кроком на шляху інтеграції України в європейські структури стане створення зони вільної торгівлі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Чи дійсно в Україні неофіційно стартували президентські перегони? Експерти говорять, що останні заяви з боку секретаріату президента, зокрема заступника його голови Андрія Кислинського, є стартовим пострілом і, можливо, холостим. Про це у вечірній «Свободі» говорили Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедрою політичної аналітики та прогнозування Державної академії управління при президентові України, та Володимир Пилипенко, народний депутат України, керівник юридичного департаменту БЮТ. Вів програму Роман Скрипін.
Хто такий пан Кислинський, щоб робити такі заяви?
Зараз ми розглядаємо можливість так само за огляду на те, що сказав секретар президента, стосовно максимально пасивної позиції секретаріату президента у відношенні до військового конфлікту, який проходить в Демократичній Республіці Конго з місцевими племенами. Пасивніше тільки буває у мертвого. Секретаріату президента вже виражають підтримку такі країни, як Зімбабве, Мадагаскар і навіть, вибачте, Гондурас.
Це ви в Comedy Club граєтеся?
Ви знаєте, в Comedy Club зараз почав гратися секретаріат президента. Оскільки його заяви, вони ні з ким не можуть порівнюватися, хіба що з хлопцями з Comedy Club. Повірте, розумні люди, які їх читають, у них деякі заяви все-таки вже викликають навіть не роздратування, не якесь інше почуття, а просто посмішку.
Мене турбує Гондурас, так почухаю, та, як в старому радянському анекдоті.
Так, звичайно.
Прекрасно.
Сьогодні нас випередила Юлія Тимошенко, яка дала спростування перед журналістами цієї всі інформації максимально коректно.
Тимошенко не їстиме м'ясо криля, щоб не звинувачили у канібалізмі. Це заголовок, але це цитата. Тимошенко хоче змінити вивіску секретаріату президента на палату номер 6. Вона коректно відповіла на всі питання.
Цілком згоджуюся з позицією моєї щодо Зімбабве.
Визначення, що це було? Абсолютно політтехнологічна складова. Тому що, наскільки мені відомо, Генеральній прокуратурі папери ті чи інші не надійшли. По-друге, питання щодо зради національних інтересів вже лунають з боку з одного з іншого. Зрада національних інтересів карається з 10 до 15 років з позбавленням конфіскації майна.
Я вважаю, що пан Кислинський, якщо б він мав якісь документи, то пан Медведько буває по 2-3 рази в секретарії президента, якщо його туди викликають. І тут ніякої фельдєгерської служби не треба використовувати, щоб передати в Генпрокуратуру документ.
Пролунало звинувачення з боку секретаріату президента, що Медведчук займається передвиборною кампанією Тимошенко.
Ти мені вважає, що це просто фальстарт, і після цього ця президентська команда, яка цей фальстарт зробила, вона просто може не дійти нормально до фінішу.
Знаєте, тут дві речі. Перше, як кажуть по Фрейду, чому так демінізують Медведчука, секретаріат? Чи боїться, чи Медведчук має якусь додаткову інформацію? І ця інформація десь у жовтні, можливо, зачепить частину оточення президента. Справа в тому, що якщо подивитись і російські сайти, подивитись окремі заяви і російського президента, існують про те, що ми в час будемо вести розмову з українською владою, у нас є достатньо інформації. Друге питання – знизити рейтинг пані Тимошенко. Це більш спроба обмежити можливості Медведчука і контакти пані Тимошенко з російським політичним істеблішментом, особливо ціни на газ дуже сильно вдарять, більше, ніж грузинська проблема осінню. І якщо пані Тимошенко вдасться вирішити, насправді рейтинг уже і не зупинить.
Львів досі перебуває у зоні високого ризику щодо підготовки до Євро-2012. У належному стані в місті лише забезпечення і будівництво готелів. Питання підготовки до чемпіонату в місті щотретій тиждень обговорюють на засіданні оргкомітету під головуванням віце-прем'єр-міністра Івана Васюника. Про готовність Львова до Євро-2012 запитаємо кореспондентку Радіо Свобода у Львові Галину Терещук. Вона на прямому зв'язку зі студією. Галино, доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю вас, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Перед тим, як почати тему, вчора у Львові відбувся товариський матч національних збірних України та Польщі. Як зіграли хлопці?
1-0 на користь України. Матч був дуже емоційний. Українські і польські вболівальники з українськими польськими прапорами сиділи вони поруч. І цей матч був таким першим дзвіночком властиво для Львова. І як це так приїхати, скажімо, з Європи до Львова на такий матч? Він, правда, товариський, але як би не було. Втім, властиво, уже в цій ситуації користь не на боці України, тому що польські вболівальники довго простояли на митниці, польські вболівальники говорили про погані дороги, був страшний ажіотаж в Польщі довкола квитків, тому люди їхали сюди напряму самостійно, самі діставали квитки, як ви знаєте, з рук, і властиво дивилися матч, хоча поляки і програли, але настрій був такий доволі гарний і емоційний.
Тоді... Ну що ж, вітаємо нашу збірну. А тепер до чемпіонату Європи. Які проблеми обговорювалися під час засідання оргкомітету щодо підготовки до Євро-2012? Чому Львів досі лишається в зоні високого ризику, так званій червоній зоні?
Майже протягом 2 годин обговорили 25 питань. Мова йшла про будівництво стадіону, вже розпочали будувати у Львові стадіон, і навіть директор австрійської фірми «Альпіне» побував на місці, де в 2011-му буде новий стадіон. Австрійці випробовували на міцність обгородження, які встановлюють будівельники, і, до речі, задоволені тим, що як із документами їм вдається владнювати ситуацію. Нагадаю, 80 мільйонів гривень на стадіон виділила міська рада, вона є гарантом щодо фінансування, і Кабмін своєю постановою обіцяє виділити ще 100 мільйонів гривень. Однак, як сказав віце-прем'єр, мерія повинна шукати інвестора для будівництва стадіону. Далі говорили про Євроколію. Тут є непорозуміння між місцевою владою і Мінтранспортом, який вважає, що немає коштів на Євроколію, тому місто буде теж шукати гроші, тому що 7 годин доводиться доїжджати звичайною колією сьогодні. Зі Львова до Перемишля ця відстань становить лише 60 кілометрів. Однак найбільша проблема, яка властиво Львів і відкидає таку червону ризиковану зону, це є будівництво стадіону. Коли його розпочнуть будувати, наразі ніхто не може сказати. Лише лінивий сьогодні не говорить про те, в якому жахливому стані перебуває аеропорт Львів. У середині вересня мають оголосити конкурс на міжнародний проект, тому що в Україні немає фахівців, Україна не має досвіду щодо проєктування аеропортів. І тому властиво це є проблемою. А ось як сам віце-прем'єр, міністр Іван Васюник, оцінив ситуацію довкола аеропорту.
Найголовнішою проблемою в реалізації такого роду аеропортів всюди і завжди, не тільки в Україні, завжди був час. В Україні немає проблем з коштами, тому що тільки цього року уряд виділив на підготовку аеропортів більше 200 мільйонів доларів, майже 250 мільйонів доларів. Ми не бачимо тут проблем. Проблема тільки в формуванні професійних команд у кожному аеропорті, які би мали спроможність виконувати графік.
Як Львів готується до Євро-2012, розповідала кореспондентка Радіо Свобода у регіоні Галина Терещук. До Дня Незалежності України Радіо Свобода розпочинає проєкт «Ровесник Незалежності». Кореспонденти Радіо Свобода спілкуються з дітьми із різних регіонів держави, хто народився 17 років тому, коли ухвалили Незалежність України. Ми почуємо, чим вони сьогодні живуть, що їм подобається, а що обурює, якою вони бачать свою державу і власне майбутнє. Отож, першим регіоном, де ми зупинилися, стало Рівне на Заході України. Рівнянка Світлана Хомич, ровесниця Незалежності, за кілька днів вперше збирається надовго залишити Україну. Здобути майбутній фах вона спробує в Білорусі. Чому так? Запитала в неї кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Я буду економістом. Я вступаю на правах іноземки, тобто для мене там спрощений вступ, спрощені екзамени. Ну там іноземців мало навчається. Чомусь я так думаю, що після навчання в Білорусі я все-таки повернуся в Україну. Створити, наприклад, якийсь фабрик, дати якісь робочі місця, щоб люди могли працювати, і щоб від цього я теж отримувала якийсь прибуток. Для себе навіть не знаю, мені все було б досить.
Тебе не лякає, що це інша країна? Ближче, скажімо, до тих радянських порядків, які колись були?
Ну, я знаю, що вона інша, там люди живуть не так, як в Україні, але ну, я повинна це спробувати, щоб точно сказати, що це таке. Ну, я, мені було це цікаво і зараз цікаво спробувати.
Знаєш, що це за країна? Ти відчуваєш, що ти дещо інша, ніж твої батьки? От саме тому, що ти народилась в такий доленосний рік для України.
Звичайно, в багатьох речах я зовсім відрізняюся від своїх батьків, тому що вони росли не в таких умовах, як я. В них, можливо, не всього вистачало. В мене вже більш-менш, а вони ще виросли в селі, то в дитинстві це було дуже важко, тому що вони, наприклад, дуже багато працювали, допомагали батькам. А я зараз в дитинстві фактично мала все, що мені хотілось. Простіше.
А от та країна, яка сьогодні є, чи вона влаштовує тебе?
У нас часто люди жаліються, що в нас погано жити, що влада в нас така погана, але кожен про це говорить, але кожен сидить в себе вдома, намагається жити так, як виходить. Всі говорять, що треба щось міняти, але мало людей щось роблять для того, щоб щось змінити. Я люблю хорошу музику, я люблю дивитись новини. Ну, мені цікаво знати, що робиться навколо. І оцінювати, наприклад, навколишні якось події. Зараз там конфлікт Росія-Грузія. Так, це, ну, це турбує. На Олімпіаді наші українські спортсмени завоювали медалі. Це, наприклад, радує. Тобто переживаєш якісь певні моменти разом з усією Україною.
Історія про ровесників Незалежності із інших регіонів України слухайте в Ранковій Свободі щодня з 6.30 до 7.30. Ми обіцяємо, буде цікаво. І настав час довідатися, що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу, розповідає Віктор Недоступ.
21 серпня 1831 року у штаті Вірджинія почалось найбільше в Сполучених Штатах повстання рабів. Нат Тернер з сімома своїми однодумцями вбили свого господаря і всю його сім'ю і почали підбурювати рабів округу Єрусалим до повстання. За наступні два дні 75 повстанців вбили 60 білих, допоки 3 тисячі міліціонерів не придушили бунт. У жовтні суд виніс Тернеру смертний вирок. 1968-й приблизно 200 тисяч військ і 5 тисяч танків країн Варшавського договору входять на територію Чехословаччини для придушення Пражської весни. Танки та війська окупують Прагу та інші міста. Чехословацькі громадяни, котрі демонстраціями, мітингами та іншими мирними способами протестують проти інтервенції, безсилі проти радянських танків. На зміну ліберальним реформам Олександра Дубчика проходить період так званої нормалізації Густава Гусака. У Радянському Союзі деякі представники інтелігенції протестуватимуть проти введення радянських військ до Чехословаччини. Зокрема, на Червоній площі пройде демонстрація 25 серпня 68 року на підтримку незалежності Чехословаччини. Демонстранти розгорнуть плакати з гаслами «Хай живе вільна і незалежна Чехословаччина», «Ганьба окупантам», «Руки геть від ЧССР», «За вашу і нашу свободу», «Свободу Дубчику». Демонстрація.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 21 серпня, четвер, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні відбудеться оголошення вироку по справі трансплантолога Михаїля Зіса. Всесвітньо відома настільна гра «Монополія» святкує 75-річний ювілей.
І кожен дитина, хто буде купити, то
кожна дитина, яка купить «Монополію», неважливо де, буде бачити Київ, Україна.
А також почуємо про події з Олімпіади у Пекіні. Україні сьогодні можуть лишити одної медалі. Про це і більше далі у «Ранковій Свободі», а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. До Грузії прибуває сьогодні міністр закордонних справ Фінляндії, яка зараз головує в ОБСЄ. Олександр Ступ обговорить із президентом Грузії Михайлом Саакашвілі та представниками місії ОБСЄ гуманітарні потреби регіону. Фінляндія, як головуюча в Організації з безпеки та співпраці в Європі, має намір збільшити кількість спостерігачів у Грузії. Представник США в НАТО Курт Волкер заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що російські миротворці повинні будуть залишити грузинську територію за межами Південної Осетії, як тільки туди прибуде місія ОБСЄ. Парламент Абхазії проголосував за те, щоб звернутися до Росії з проханням визнати незалежність цієї самопроголошеної республіки. Парламентарі підтримали заклик абхазького лідера Сергія Багапша визнати незалежність та залишити російську військову присутність в Абхазії. За повідомленнями, на понеділок скликають Верхню палату Російської Держдуми для розгляду цього питання. У Кишиневі зустрічалися президенти Молдови та Румунії. Володимир Воронін та Траян Бесеско обговорили можливий вплив російсько-грузинського протистояння на заморожений конфлікт у Придністров'ї. Як заявив після переговорів румунський лідер, сторони погодились, що активнішу роль у миротворчих операціях в регіоні має відігравати Європейський Союз. Президент Молдови у свою чергу наголосив, що Кишинів ніколи не вдаватиметься до застосування сили для відновлення своєї територіальної цілісності. Президент України Віктор Ющенко вважає, що отримати міжнародні гарантії цілісності території України та її незалежності можливо виключно в рамках колективної безпеки. Про це президент України заявив під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом та Лінсі Гремом. Сенатори відвідали Україну дорогою до Грузії для з'ясування ситуації навколо грузинсько-російського збройного конфлікту. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що її особисті амбіції не завадять висуненню єдиного кандидата від демократичної коаліції на президентських виборах. Про це вона заявила вчора на відкритті 9-го світового конгресу українців у Києві. Тимошенко пообіцяла зробити все від неї залежне для збереження демократичного курсу держави. На Олімпіаді у Пекіні український спортсмен Андрій Стаднік завоював срібну медаль у змаганнях з боротьби. У фінальному бою українець програв дворазовому чемпіону світу і чемпіону Європи турецькому спортсмену Рамазану Сахіну. Одна із срібних нагород опинилася під загрозою через те, що тест на допінг не пройшла срібна медалістка з багатоборства Людмила Булонська. За повідомленням Міжнародного олімпійського комітету, він почав офіційну процедуру розслідування цього випадку. Додатковий тест проведуть сьогодні. В разі підтвердження Булонську позбавлять медалі і дискваліфікують назавжди. Це п'ятий випадок виявлення допінгу на Олімпіаді у Пекіні і перший, який стосується українських спортсменів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Донецьку мають оголосити вирок у справі трансплантолога Міхаеля Зіса. Ізраїльського лікаря звинувачують у проведенні незаконних операцій із пересадки нирок. На сьогодні Україна посідає друге після Молдови місце у списку чорних трансплантологів. Хоча вважається, що сама наука трансплантологія у державі занепадає. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Донецьку Олександр Наумов. У нього розпитаємо подробиці справи. Олександре, доброго ранку.
Вітаю.
Чи відомо, якого вироку вимагає прокуратура, адже під час розгляду цієї судової справи неодноразово змінювалися обвинувачення на адресу пана Зіса?
Так, хірургу Михайлу Зісу на останньому судовому слуханні пом'якшили звинувачення. Це був новий поворот у справі чорного трансплантолога і розглядає Ворошиловський районний суд Донецька. Статтю торгівля людьми з процесу вилучили. Тепер Михайла Зіса вже не звинувачують на законі торгівлі людськими органами, а лише у підготовці до цього. За цим і пом'якшення імовірного покарання. Максимальний термін позбавлення волі зменшився з 12 до 7 років. Постраждалі за версією державного обвинувачення про наслідки операції або не знали, або йшли на них під тиском. Проте, стверджує захист, сам доктор операції не проводив.
Олександра, де зараз пан Зіс перебуває? Тому що його випускали, були повідомлення.
Нині Михайло Зіс під вартою. У ході судового слухання його заарештовували тричі. Востаннє ізраїльського лікаря взяли під варту на прохання молдовських правоохоронців. У Молдові хірурга підозрюють у незаконній трансплантації нирок. Через постійну зміну запобіжних заходів ЗІСу з підписки про невиїзд на арешт, з арешту на підписку, виникли серйозні проблеми в українському суді. Прокуратура навіть звинувачила суддю Ірину Бухтіярову у непрофесіоналізмі, вимагала дисциплінарного покарання за це. Суддя внаслідок цього надала позов.
Дякуємо, Олександре. Про подробиці справи ізраїльського трансплантолога Михайла Зіса розповідав кореспондент Радіо Свобода Олександр Наумов. Сьогодні ЗІСу мають оголосити вирок за звинуваченням у проведенні незаконних операцій із пересадки нирок. Всесвітньо відома настільна гра «Монополія» святкує 75-річний ювілей. За цей час розвагу придбали понад 250 мільйонів людей у сотні країн, а кількість фанатів налічує півмільярда. Зараз ця гра перетворилась чи не на спорт. Всесвітній турнір проходить у Лас-Вегасі в Сполучених Штатах Америки і має досить солідний призовий фонд. До свого свята «Монополія» переродилась. На ігровій дошці тепер серед міст світу поруч із Нью-Йорком, Пекіном та Лондоном – Київ. Як Києву вдалося потрапити у найпопулярнішу настільну гру, знає Олексій Ломовацький.
Нова «Монополія» має додаток до назви «Here and Now World Edition». Тут і зараз світова редакція. Замість вулиць на полі розташовані міста, загалом 22 ділянки. Київ у пурпуровому просторі, поруч канадське Торонто та турецький Стамбул. Компанія Hasbro, яка випускає цю найвідомішу настільну гру у світі, раніше робила окремі версії для окремих країн. Так у французькій локалізації вулиці Парижа, в російській – Москви, а 2006 року з'явилась і українська версія. Тут можна стати власником вулиць Харкова, Львова, Донецька, Києва тощо. Наприкінці 2007-го компанія вирішила переробити гру, замість локалізації випустити одну єдину версію, але для всього світу, і розташувати на ній міста. В результаті інтернет-опитування українська столиця потрапила до 22 кращих міст на мапі. Ініціативу зі включення Києва до найвідомішої в світі настільної гри виявила одна з великих українських іграшкових компаній – представник Hasbro. Варто зазначити, що ані українська влада, ані київська до проекту цікавості не виявили. Проект був суто комерційний. Директор української іграшкової компанії Дірк Люстік бачить у проєкті не лише гроші, а й рекламу Україні на найближче століття, причому майже безкоштовно.
І кожен ребенок, хто буде купити,
кожна дитина, яка купить монополію, неважливо де, буде бачити Київ, Україна. Я думаю, це буде дуже нескладний піар, але надовго.
Віка грає у монополію стільки, скільки себе пам'ятає. Те, що на дошці з'явиться тепер і її місто, сприймає цілком позитивно.
Тому
Це може дати якийсь поштовх до подальшого вивчення України, виявлення до неї якоїсь цікавості. Люди спочатку зацікавляться, а потім поїдуть подорожувати Україною, побачать її міста. Це було б досить цікаво, бо у мене вдома люди від 15 до 30 років доволі часто збираються і грають.
Олексій Ломовецький, Радіо Свобода, Київ.
До 75-х роковин штучного голоду в Україні видавничий дім Києво-Могилянська академія видав матеріали Конгресово-президентської комісії США українською мовою. Комісією керував відомий дослідник, історик і політолог Джеймс Мейс. Саме завдяки йому світ дізнався про страшну трагедію в Україні. В Українському домі в рамках Днів скорботи і пам'яті відбулась презентація чотиритомного видання «Великий голод в Україні» 32-33 років. На презентації побувала Світлана Яременко.
75 років тому Україна перенесла страшну трагедію, спровоковану комуністичним режимом. Наслідок невиправданих хлібозаготівель до останньої зернини українське село пережило тотальний голод. Тисячі й тисячі селян, дітей і дорослих помирали без крихти хліба. Коли ж люди намагалися втекти в міста, їх не пускали озброєні червоноармійці. Фактично за рік вимерли цілі села, які постановою Центрального комітету Компартії були занесені на чорну дошку, що означало вилучення у селян не тільки зерна, а й картоплі, м'яса, грибів, квасолі і усього іншого продовольства. Олександра Суярко пам'ятає ті страшні часи. Їй тоді було 8 років, а родина проживала в Костянтинівці Донецької області.
Ну, саме була страшна картина, яка на все життя запам'ятала. Це коли ми побачили під забором, жінка лежала опухша. Ноги потріскані. На грудях у жінки повзала мале немовля. На другий день ми побачили мертве тіло цієї жінки, а по ній ще повзала мале дитя. У мого покійного мужа сім'я вимерла. Вся сім'я вимерла.
Тепер сотні подібних свідчень можна прочитати в українському виданні «Великий голод в Україні» 1932-33 років. Передмову до чотирьохтомника написав президент Віктор Ющенко. Він зазначив, кожне свідчення, кожен том цього видання є цеглиною у відбудові історичної справедливості і відродженні духу українського народу, чия сила воістину є незнищенною. Під час голоду 32-33 років український народ втратив, за оцінками дослідників, більше 7 мільйонів людей. В самій Україні і у світі ще знаходяться люди, які піддають сумніву геноцид українського народу. І це документальне джерело стане вагомим аргументом для обґрунтування спірного положення про Голодомор як геноцид. Відомий вчений, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія В'ячеслав Бруховецький зазначив на презентації чотирьохтомника.
Ці чотири томи містять стільки болю, стільки трагедії і стільки віри в те, що таке не може повторитися. І що з того треба робити уроки, що такий чотиритомник у нормальній ситуації в державі мусить би перевернути свідомість не одного покоління.
І до подій спорту в Україні. Сьогодні наша країна може втратити одну з раніше завойованих олімпійських медалей. Міжнародний олімпійський комітет обіцяє оприлюднити остаточне рішення стосовно Людмили Блонської. Напередодні легкоатлетку з України, яка цими днями виграла в Пекіні срібло у семиборстві, звинуватили у вживанні допінгу. Подробиці гучного скандалу на Олімпіаді в спортивному огляді Геннадія Мороза.
За повідомленнями дисциплінарної комісії МОКу, допінг-проба А Людмили Блонської дала позитивний результат на заборонені препарати. Срібну призерку Пекіна у семиборстві звинувачують у вживанні стероїдів. Нагадаю, що олімпійське золото у цій дисципліні виборола ще одна представниця України – Наталя Добринська. Вже сьогодні дисциплінарна комісія заслухає Блонську, після чого українку цілком ймовірно можуть позбавити срібної медалі. Додам, що 5 років тому нині 30-річна спортсменка вже мала проблеми з допінгом. Відтак, у разі позитивного результату повторного тесту, на Людмилу Блонську очікує довічна дискваліфікація. Наостанок зауважу, що на сьогодні на Олімпіаді в Пекіні було зафіксовано 4 випадки вживання заборонених препаратів. Усіх спортсменів-шахраїв дискваліфіковано. Ну а чесне ім'я Олімпійської України у середу відстоювали представники вільної боротьби. У фінальній сутичці вагової категорії до 66 кілограмів сріблом відзначився Андрій Стадник. У непростому поєдинку українець мінімально з рахунком 1-2 поступився Рамазану Сахіну з Туреччини. У підсумку здобувши для збірної 5-ту срібну і 18-ту загалом нагороду нинішніх ігор. У загальнокомандному рейтингу Україна з 5 золотими і надалі 10-та. Незаперечним лідером залишається Китай. На цю хвилину. У господарів ігор 46 нагород найвищого ґатунку. Далі про футбол. Національна збірна України продовжила переможну традицію матчів у Львові, де головна команда України поки що тільки перемагає. В останній тренувальній грі підопічні Олексія Михайличенка з мінімальним рахунком 1-0 здолали поляків. Єдиний гол у ворота сусідів забив Сергій Кравченко. Ну а збірна в доброму гуморі готуватиметься до нового відбірного циклу, адже вже 6 серпня і також у Львові поєдинком проти Білорусі Україна стартує у кваліфікації до майбутньої першості світу. Не марнує час і українська молодіжка. Вже втретє поспіль друга за рангом команда країни стає бронзовим призером меморіалу Лобановського. Після прикрої поразки від болгарів у півфіналі цьогорічного київського турніру 21-річні гравці Павла Яковенка в учорашньому матчі за третє місце не пошкодували ровесників з Північної Ірландії, на голову розбивши британців з переконливим рахунком 4-1. Ну а переможцем традиційного меморіалу стала молодіжна збірна Польщі. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому все. З вами в Ранковій Свободі була ведуча Ярина Матвійчук. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, продюсер програми Ігор Ісхаков. Бажаю вам приємного настрою та вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Почуємося завтра о 6:30. Говорить Радіо Свобода.